Rádio Praha, zprávy.
Česko může přijít o 12,5 miliardy korun z evropských dotací. Inspektoři objevili v lahvích tuzemáku nebezpečný metanol. Terezínské muzeum mapuje osudy lidí, kteří prošli getem. U zpráv vás vítá Jan Charvát. Z českého státního rozpočtu na letošní rok může vypadnout až 12,5 miliardy korun. Evropská komise totiž navrhuje, že Česku neproplatí z unijních fondů až 500 milionů eur z programů doprava a životní prostředí. Důvodem jsou nedostatky při kontrole čerpání unijních peněz. Jde o peníze, které už dostali žadatelé o konkrétní projekty. Pokud z Unie nepřejdou, zvýší se o tuto částku deficit státního rozpočtu. Neznamená to ale, že o finance Česká republika skutečně přejde. Mluvčí ministerstva financí Jakub Haas říká, že přesná čísla budou zřejmě nižší.
Je třeba zdůraznit, že korekce neznamená, že o prostředky přijdeme. Prostředky přidělené, tedy ta alokace České republice zůstane a bude je moci použít na další projekty v těchto programech. Současně s tou korekcí se obnoví proces certifikace, který je pozastavený. Certifikace znamená tedy proplácení prostředků Evropskou komisí České republice.
Středočeský krajský soud propustil na svobodu dalších z obviněných v korupční kauze poslance a bývalého hejtmana Davida Ráta, členku představenstva společnosti ML Compet Lucii Novanskou. Vazebně stíhaní tak kromě politika zůstávají ještě dva lidé, ředitelka kladenské nemocnice Kateřina Pancová a její partner, bývalý poslanec Petr Kot. Předseda sociálních demokratů Bohuslav Sobotka vyzval premiéra Petra Nečase z ODS, aby se zasadil o pozastavený vydávání sociálních karet. ČSSD připravila novelu, podle níž by S-karty měly sloužit jen pro vydávání pomoci v hmotné nouzi. Sobotka uvedl, že ČSSD by přivítala úplné zrušení projektu. Ve smlouvě s Českou spořitelnou, která systém provozuje, se ale ministerstvo zavázalo až do roku 2024 nepodnikat žádné kroky, které by omezily či zrušily vyplácení dávek přes sociální karty. Naopak by se mělo maximálně snažit takovým návrhům zabránit. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Metanol objevili inspektoři v lahvích tuzemáku ze skladu společnosti Verdana ve Zlíně. 50% obsah jedovaté látky naměřili zatím u dvou vzorků. K distribuci bylo připraveno více než 7000 podezřelých lahví této značky. Případ řeší policie a celní správa. Unie výrobců lihovin v reakci na metanolovou aféru navrhuje vládě zakázat prodej alkoholu na stáncích, zavést celní dozor ve výrobě a kolky pro výrobky pěstitelských pálenic. Bývalý poslanec Petr Wolf půjde za zneužití dotace do vězení na 6 let. Odvolací olomoucký vrchní soud mu trest ještě zpřísnil. Bývalý politik sociální demokracie, který později hlasoval s pravicí, podle rozsudku podvodně vylákal z ministerstva životního prostředí 11 milionů korun. Trvá ale na tom, že se žádné trestné činnosti nedopustil a hodlá podat dovolání k nejvyššímu soudu.
Skandál. To prostě nežijeme v právním státě. Já jsem zpracoval projekt, odvedl jsem práci, za tu práci jsem dostával postupně finance a za to mě teď odsoudili.
Společnost Incheba bude muset předčasně opustit holešovické výstaviště. Vedení pražského magistrátu jí chce vypovědět smlouvu o nájmu. Původně měla smlouva platit do roku 2016. Hlavní město chce ale s firmou ukončit spolupráci už o dva roky dřív. Areál je podle radního pro kulturu Václava Novotného z TOP 09 ve velmi špatném stavu a Incheba ho nezvládá celý spravovat. Do budoucna by na výstavišti pořádala jen veletrhy.
Potom v roce 2014 Incheba bude prostě jedním z možných nájemců jednotlivých objektů, protože Incheba asi bude chtít dál dělat veletrhy a prostě si je bude jednotlivě najímat ve smyslu 2 dny před zahájením instalace, 2 dny po ukončení deinstalace, ale areál jako takový by měl přejít do správy města.
Muzeum v Terezíně vystavilo vzpomínky lidí, kteří prošli tamním getem. Mezi výstavními panely připomínající osudy 29 pamětníků nechybí ty věnované Arnoštu Lustigovi nebo Miladě Horákové. Výstava vzpomínky byla zahájena v úterý a v předsálí kina v Muzeu geta v Terezíně bude k vidění do konce tohoto roku. Ze sportu. Čeští fotbalisté do 21 let si příští rok na evropském šampionátu v Izraeli nezahrají. Mladí reprezentanti remizovali v odvetě baráže v Rusku 2-2 a po páteční domácí porážce 0-2 na Euro nepostoupili. A na závěr počasí v Česku ve středu. Bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů Celsia.
Zprávy skončily a u mikrofonu Rádia Praha vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Jak za chvíli uslyšíte, premiér Petr Nečas navrhl kompromis k vládnímu balíčku daňových změn. Pak se vypravíme na archeologické naleziště v Dolních Dunajovicích. Prolistujeme dnešní tisk a hostem rubriky Češi v zahraničí bude spisovatelka, ilustrátorka a režisérka animovaných filmů Ludmila Zemanová. Hezký poslech. Občanská demokratická strana hodnotila příčiny své volební prohry. Premiér Petr Nečas navrhl kompromis k vládnímu balíčku daňových změn, který by byl přijatelný uvnitř ODS i ve vládní koalici. Přibrzdit radí i šéf TOP 09 Karel Schwarzenberg. K revizi vládních reform vyzvala rovněž sociální demokracie. Mimo jiné chce odsunout penzijní reformu o 2 roky a zvýšit minimální mzdu. Premiér Petr Nečas připomněl, že v polovině volebního období přehodnocuje svůj program každá vláda. Ta jeho se chce podívat například na sociální oblast.
Já jsem říkal, že se nesmí změnit klíčová priorita vlády, což je zodpovědné rozpočtové hospodaření. Samozřejmě, že i s druhou polovinou volebního období se vždycky mění naprosto logicky akcenty toho, co vláda dělá. My se musíme více zaměřit na prorůstovou agendu, abychom obnovili ekonomický růst. Samozřejmě některé sociální reformy provedené panem Drábkem se ukazují jako minimálně technicky problematické, takže možná bude nutné provést revize některých kroků, které se ukázaly, že nejsou zcela funkční. Konečně vyjasnit debaty typu S-karta a podobně.
Přes takzvané S-karty mají potřební dostávat všechny dávky a příspěvky od státu. Do konce roku by je mělo mít na 600 tisíc lidí. Předseda ČSSD Bohuslav Sobotka žádá pozastavení projektu a podstatnou redukci příjemců sociálních karet.
To znamená, že by prostřednictvím S-karty byly nadále vypláceny pouze dávky v hmotné nouzi. S-karty by se tak už netýkaly rodin s dětmi, netýkaly by se zdravotně postižených, netýkaly by se krátkodobě nezaměstnaných, ale týkaly by se pouze jedné kategorie občanů, a to těch, kteří pobírají dávky hmotné nouzi.
Sociální demokracie chce také navrhnout odsunutí penzijní reformy na rok 2015, zrušení omezené valorizace důchodu a navýšení minimální mzdy.
Od 1. ledna roku 2007 se vůbec nezvýšila minimální mzda ani o korunu, ačkoliv od té doby průměru inflace vzrostla zhruba o 18%.
Sociální demokraté rovněž chtějí prosadit zachování sociálního příspěvku na bydlení a zrušení veřejné služby nezaměstnaných. Premiér Petr Nečas však v pondělí řekl, že vláda v reformách hodlá pokračovat. Kabinet ale zvažuje, že ponechá základní sazbu daně z přidané hodnoty v současné výši 20%. Snížená sazba by mohla vzrůst o 1% na 15%. I tento ústupek by podle ministra financí Miroslava Kalouska znamenal pro státní rozpočet výpadek 10 miliard korun. O stejnou částku by musely být nižší výdaje.
Pokud přijde s nějakým návrhem za celou ODS a bude chtít změnu v konsolidačním balíčku, tak jsme připraveni uzavřít nějaký kompromis, nicméně za jasných podmínek, že musí být garantováno, že projdou zákony týkající se penzijní reformy, že projdou církevní restituce.
Vláda možná navrhne i další změny. Ministr zdravotnictví Leoš Heger z TOP 09 chce, aby někteří chudší lidé platili nižší zdravotnické poplatky.
Se budeme snažit do toho zdravotnického systému a systému regulačních poplatků a všech možných spolúčastí vnést větší míru sociální solidarity.
Na druhou stranu je potřeba také zanalyzovat, jak by takové opatření konkrétně vypadalo, jaké by to mělo výsledky do státního rozpočtu, tak aby státní rozpočet byl sestavitelný.
Dodal předseda Starostů a nezávislých Petr Gazdík. A nyní na jiné téma. Jižní Morava platí za jednu z nejbohatších archeologických lokalit v České republice. Není proto divu, že tu Archeologický ústav Akademie věd zřídil hned několik detašovaných pracovišť. Jednak zcela pochopitelně v Dolních Věstonicích v místě proslulého sídliště lovců mamutů, potom v Mikulčicích na Hodonínsku, kde se nacházelo jedno z hlavních hradišť Velké Moravy, a do třetice v Dolních Dunajovicích. Právě na tuto třetí archeologickou lokalitu na Jižní Moravu se vypravila redaktorka Tereza Burjanová.
Dolní Dunajovice leží nedaleko vodní nádrže Nové Mlýny a do Dolních Věstonic se odsud dá v podstatě dohodit kamenem. Lovce mamutů, kteří po sobě v Dolních Věstonicích zanechali mimo jiné i proslulou Venuši, bychom ale v Dolních Dunajovicích hledali zbytečně. Lokalita je to přesto bohatá, ovšem na nálezy z výrazně mladšího období, jak mi potvrdila archeoložka Pavla Růžičková.
V Dolních Dunajovicích je pobočka archeologického ústavu a sídlí zde, protože je blízko naleziště Mošov hradisko, které je římská vojenská základna, vybudována v letech 166 až 180 našeho letopočtu, kdy zde probíhaly markomanské války, které vedl císař Marcus Aurelius.
Který tu možná sám nějaký čas strávil.
Je to pravděpodobné, ale nemůžeme to říct určitě, ale je možné, že se taky vykoupal v lázních na Mošově hradisku.
Po Římanech toho v Dolních Dunajovicích nezůstalo málo. Úplně nejčastěji po nich archeologové nacházejí bronzové hřebíčky, spony, mince nebo úlomky mečů. Podařilo se jim ale narazit i na pořádné kusy plechu.
Byl zajímavý nález náholenic, které se našly právě v příkopu. Byly to dvě náholenice do sebe vložené, které jsme dali zkoumat pod přístroj CT. A z toho jsme právě usoudili, že to jsou dva kusy. Zajímavostí je, že to byly dvě levé náholenice, přičemž jsme z písemných pramenů vyčetli, že nemuseli ti vojáci nosit dvě náholenice, ale stačila jedna, která sloužila pro ochranu jedné poloviny těla, kterou kryl štít.
To jsou všechno drobné kusy, snadno přenositelné do depozitáře. Mušov ovšem fungoval jako regulární vojenská základna se vším, co k tomu patří. Tedy jako opevněním obehnaná skupina budov, z jejich základů dokázali archeologové vyčíst, jestli fungovaly jako dílny, lázně nebo třeba nemocnice.
Tak lázně jsme poznali podle půdorysu, měli podpodlažní vytápění, takzvané hypokaustum, které si zde postavili, aby měli větší pohodlí. Valetudinárium nebo nemocnice, tu jsme poznali podle toho, že má typický půdorys. Tento půdorys se v Evropě objevil asi v 10 nebo 12 případech a uvnitř se nacházely malé místnosti s chodbičkami, které měly půdorys, dalo by se říct, jako v dnešních nemocnicích.
Právě lázně nebo nemocnice dokazují, že mušovská základna nebyla jen tak obyčejným vojenským táborem Římanů. To ale nemuselo být všechno. Archeologové mají podezření, že při této základně mohl fungovat i přístav.
Usuzujeme tak na základě ne nálezu, toto území se ještě neprobádalo, ale je to velmi pravděpodobné, protože u této vojenské základny se nacházelo říční rameno, po kterém bylo možné doplavit všechny věci toho vojska sem na toto místo a bylo to pro ně jednodušší, než to vše dovést na vozech po terénu, ve kterém dříve cesty nebyly tak kvalitní a řeka pro ně byla více sízná.
Mušovská lokalita je dnes volně přístupná. Z toho se sice může leckterý nadšenec antické historie radovat, archeologové sami z toho ale velkou radost nemají. Volný přístup na naleziště totiž získali i tzv. Detektoráři. Pokračuje archeoložka Pavla Růžičková.
Jsou to vlastně většinou zájemci historie, kteří chodí s detektory kovů, což je přístroj, který pod zemí hledá kovy a oni vlastně jednoduše ty kovy, co naleznou, vykopou, čímž ztrácí ten předmět svou historickou hodnotu. Oni jej můžou prodat, dostanou za to peníze, ale bohužel už nám všem škodí v tom, že znemožňují poznávat plnohodnotně historii naši. Pro nás není zajímavý samotný nález, ale to veškeré okolí, takže kde ten předmět se nacházel, v jakém objektu, pro nás není důležité, jak drahý ten předmět je, ale samotná ta situace.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je pohled do tisku a u mikrofonu je se mnou Vilém Faltýnek.
Také úterní tisk komentuje volby do krajských zastupitelstev a povolební vyjednávání o složení krajských vlád. Podle Mladé fronty Dnes se vyjednávání až na výjimky jeví jednoduché, socialistům už nic nebrání objímat se s komunisty. To, že v drtivé většině krajů vzniknou levicové či dokonce krajně levicové koalice, je podle jejího komentátora v pořádku, pokud tak rozhodli voliči ve volbách. Jenže nebude, píše. V tom je ten nejzakopanější pes v krajích. Krom vyloženě špatných vlád, jako tomu bylo v Liberci, občané nehlasovali nikdy v historii krajských voleb o tom, zda jim z krajských měst bylo vládnuto dobře či špatně. Vždycky opravovali výsledky celostátních voleb, konstatuje. A zmiňuje například výsledky voleb ve středních Čechách. Krajská správa visí tak trochu ve vzduchoprázdnu. Na rozdíl od celostátní politiky na ní není tolik vidět, protože na ní nejsou zaměřena média. A její výsledky nejsou tak hmatatelné jako výsledky komunální politiky. Podle komentátora Mladé fronty Dnes se tak lze nadít toho, že za 4 roky nebude ve většině krajů záležet na tom, jak budou pracovat nové oranžovo-rudé vlády, ale na tom, jak si povede vláda, která sídlí v Praze. Deník Právo se domnívá, že výsledek voleb nevypovídá ani tak o síle levice, jako spíše o rozkladu pravice. A připomíná, že komunisté nepřekročili svůj nejlepší výsledek z roku 2000 a sociální demokracie ztratila proti předloňským volbám 40%. Volby ukázaly, že vůči pravici ochladla většina těch, kdo před 2 lety volili pravicově. Právo nabízí několik vysvětlení. Mnozí si před 2 lety neuvědomili, jak moc postihnou reformy i je samotné. Sem podle autora patří příjmově průměrní občané, kteří volí pravici, aby si potvrdili, že nejsou žádné socky. Nečasova vláda jim však předvedla, že je schopna během krátké doby z nich socky udělat. Druhou kategorií zklamaných můžou být bohatí vyznavači neoliberalismu, kterým ideově vadí zvyšování daní. A do třetice mohlo pravicové voliče zklamat, že úsporná politika není doprovázena dostatečně energickým bojem proti korupci. Nemalá část úspor tak mizí v kapsách kmotrů. Petru Nečasovi není pomoci, uzavírá Právo. Levice by však neměla oslavy přehánět, protože ona sama udělat konec asociálním reformám nedokázala. Mladá fronta Dnes také přináší recenzi na nový český film Posel. Natočil ho po letech odkladů Vladimír Michálek podle scénáře Marka Epsteina. Vypráví o kurýrovi na kole, veselém rebelovi, který pohrdá společenskými stereotypy, a skvělý Matěj Hádek mu vtiskne tolik bezprostřední přitažlivosti, že divák svůj názor jen nerad upravuje. Postava totiž v průběhu odhaluje svoje stinné charakterové stránky. Deník srovnává Posla s legendou Nové vlny, filmem U konce s dechem, kde hlavní postavu vytvořil Jean-Paul Belmondo. Film Vladimíra Michálka má vzácnou odvahu poslat do kin antihrdinu, aniž by ho káral, schazoval nebo dokonce soudil.
Hostem dnešní rubriky je Ludmila Zemanová, spisovatelka, ilustrátorka, režisérka animovaných filmů a také dcera slavného režiséra Karla Zemana. Z Kanady, kde s rodinou žije, putují miliony jejich knih do světa, zejména dětem.
Češi v zahraničí.
Ludmila Zemanová začala ve filmovém studiu svého otce pracovat hned po střední umělecké škole v Uherském Hradišti. Právě zde natočila své první animované filmy pro televizi. V roce 1984 odešla s manželem, také filmařem Eugenem Spáleným, a 2 dcerami do Kanady. Tady byl její krátký film Lord of the Sky zařazen do nejužšího výběru na Oscara. Do Česka nyní přijela na slavnostní otevření muzea Karla Zemana. To je kousek od Karlova mostu v prostorách Saského dvora. Autoři expozice Jakub Fábel a Ondřej Beránek udělali muzeum za 30 let. Ludmila Zemanová při jeho tvorbě poskytla i osobní archiv a muzeum jejího otce se jí líbí.
Já jsem to považovala za výtečný nápad, protože se svými knížkami jezdím po celém světě a všude znají tátu a jeho filmy. A říkali, proč tam něco takového není jako muzeum. A tak když oni přišli s tímto nápadem, tak jsem to považovala za vynikající dar pro děti. Jak jsem viděla na tom svém vnukovi, ten tady mohl být celý den. Navíc ho zajímaly tady ty zařízení, ty mechanismy a to všechno, to si myslím, že je vynikající nápad. nápada. Je tam určité ponaučení a určitě inspirující pro dnešní děti, když si udělají fotečku a můžou si vytvořit svůj vlastní film. Tak si myslím, že dneska je to víc aktuální, ta jeho technika těch stavění plánů, koláží a všechno, než možná bylo před 30 lety, kdy lidi obdivovali něco úplně jiného. Organizátoři tohohle muzea jsou mladí lidé, jim kolem 30 let. Nemohli absolutně být v té době, kdy otec vytvářel ty filmy, a přesto se tak nadchli, že mi vyprávěli tady, že ti lidé, co tady museli rychle to zkonstruovat, tak byli tak nadšení, že dělají něco zajímavého, že jim tady zůstávali do rána a dodělávali. Takže.
Jak jste vnímala, že tatínek točil film, jak jste to vnímala jako dítě?
Jako ráj, abych řekla upřímně, protože já jsem se narodila 47, to bylo v době, kdy nebyla televize, že vlastně jsem měla určitou výhodu, protože jsme bydleli asi 5 minut od studia, takže jsem tam už jako 3 leta holčička chodila a vždycky ta tatínková promítačka mě vzala do projekce pracovní a říkala, pojď, já ti tady ukážu, máme tady Sněhurku a 7 trpaslíků. No, takže já jsem vlastně viděla už filmy jako dítě, kdy jiné děti to nemohly vidět, protože nebyla televize, takže pro mě to byl úplný ráj, to studio, že táta tvořil.
Zahrála jste si někdy v nějakém tatínkově filmu?
Tatínek nechtěl, abych byla herečka, to je těžký život a to pak nemůžeš mít rodinu a tak různě říkal, ale mě potřeboval pro zkoušky. Byla důležitá ta výtvarná stránka, aby ten kostým zapadl do té dekorace a tyhle ty všechny zkoušky jsem prováděla jako by herečka, ale později potom ta tanečnice v tom panu Prášilovi, tam táta potřeboval nějakou dotáčku, tak vždycky řekl, pojď, kolik, 7 hodin večer, prostě bylo 5 minut od studia, dali mi kostým a řekl, teď tady budeš dělat tento pohyb, takže seděla jsem na koni za paní Brejchovou. To bylo jako asi moje taková role, ale nikdy jsem samostatná jako roli nevytvořila, že bych hrála.
Podílela jste se na tvorbě muzea sama, nebo jste viděla návrh a pak konečnou realizaci?
Tak ono to nějak vznikalo dohromady, protože bylo nutné vidět, kolik materiálu je, jak to sestavit. Takže my jsme začali s dcerou, která se na tom velice podílela. Takže jsme vždycky zjistili, co máme z jednotlivých filmů a když toho bylo víc, tak jsme měli lepší výběr a viděli jsme, že to můžeme sestavit, protože otec vlastně kombinoval techniky, jak hrané, tak kreslený film. Ty rozdíly v těch technikách on se snažil co nejlíp smazat v tom výtvarném pojetí. To byla úžasná spolupráce, protože oni jsou mladí, oni jsou jiná generace a byli úplně fascinovaní. No to je úžasný, to vlastně dneska my hledáme, aby jsme dali dohromady jeden obraz vlastně pro ty počítače a tak dále. Tak vlastně on začal s technikou, která dneska je aktuální už v roce 1945, jenže neměl ty technické možnosti, takže si sám zkonstruoval teď třeba kameru dvoupásovou, kde snímal 2 obrazy dohromady a stavěl prostorové scény. To všechno, co dneska vlastně potřeba, aby se dalo udělat fantastický film do počítače.
Vy jste odešli v 84. do Kanady.
Ano.
Filmoval tatínek dál?
Ano, já jsem vlastně s ním začala nejvíc spolupracovat na těch animovaných filmech. Vlastně jsem nastoupila už na filmu Kradená vzduch loď. A pak Pohádky tisíce noci. Už jsem byla jako výtvarnice a samozřejmě, že ta spolupráce někdy byla těžká jako dcera a otec, ale měli jsme společné myšlení a já jsem tátu nesmírně milovala, protože byl velice humánní, měl srdce na dlaní, jak se říká, ale přitom byl velice přísný taky. Potom ještě Honzíka a Mořenku jsme dělali dohromady a pak se situace tak zhoršila v tom studiu, že už jsme nemohli tam pracovat a tehdy jsme se rozhodli, že jestliže máme začít někde jinde, tak jsme odešli do Kanady, kde jsme dostali nabídku učit na umělecké škole v Britské Kolumbii a tak jsme se tam vydali. Nebylo to jednoduché, nebylo to tak, jak to říkám, protože nás nikde nechtěli pustit, že? A tak jsme nakonec přes Jugoslávii se dostali přes Rakousko do Kanady. Bylo to těžké, protože jsme začínali bez ničeho, přijeli jsme tam s 2 malými dětmi a neměli jsme nic. A když jsem řekla, já jsem pracovala s Karlem Zemanem, kterého všichni znali jako dobře, speciálně na té škole, tak říkali, no, ukaž nám, co ale umíš ty, Takže když jsme chtěli udělat film, první nabídku jsem dostala jako pro televizi, pro takový dětský pořad, jmenuje se to Sesame Street, tak jsme museli udělat film, neměli jsme kameru, neměli jsme nic, já jsem to kreslila na zemi celé, ale já jsem vyrůstala s tátou a ten, protože začal ve Francii v strašných podmínkách, tak jsem to všechno znala a nějak mě nepřekvapilo jako začít tvrdě. Si myslím, že bych nedokázala tolik tady, jak jsem dokázala tam.
Vy jste se zmínila, že vydáváte knihy. Jaký je to typ knih a kolik jste vydala?
Začala jsem s knihama, když jsme dokončili první film Lord of the Sky, tak bylo nutné sehnat peníze na další film. A já jsem chtěla velice dělat příběh o Gilgameši, což je první příběh světa napsaný člověkem, který vznikl v Mezopotámii. A začala jsem psát scénář, pak jsem udělala nějaké návrhy. To by měl být celovečerní film, to hodně dlouho trvá, než se seženou peníze. Tak jsem šla do nakladatelství v Montrealu, kde jsem předložila ty svoje práce a měla jsem ještě jeden příběh napsaný, The First Red Maple Leaf, což je proč Kanada má v symbolu ten červený list. No a tak jsem to tam předložila do toho nakladatelství a té nakladatelce se to strašně líbilo a říkala, no tak chceš začít s tímhle nebo s tímhle. Já jsem víc chtěla začít s tím příběhem The First Red Maple Leaf. Ona se jí strašně líbily ty obrázky z toho Gilgameše. Tak jsem začala dělat toho Gilgameše, to byla trilogie. No a dneska ta kniha je na celém světě, je v kurikulum ve Spojených státech, v Brazílii a v Mexiku jako učební náplň. A potom jsem začala dělat Pohádky tisíce nocí, protože v Americe hodně dětí znají Aladdin, Disney production filmy, ale neznají vlastně, že to z kolekce Tisíce noci. Tak jsem vytvořila zase takový seriál knih, kde vysvětlují, že ta Šeherzád vyprávěla ty pohádky každou noc. A takže jsem jim chtěla dát představu o té literatuře. To jsem se naučila od otce, že vždycky chtěl a vybral si světovou látku, která je známa jako literatura a je důležitá pro vývoj mladého člověka. Takže jak on ve filmech, tak já jsem to potom dělala v knihách a tím byly velice úspěšné.
Za trilogii Epos o Gilgameši získala Ludmila Zemanová mnoho cen. Kniha je v amerických a mexických školách. Mexická vláda vybere každý rok nejlepší knihu na světě a koupí ji pro každé dítě. Vybrala právě knihu Ludmily Zemanové a pak ještě další. Její knihy jsou přeloženy do mnoha jazyků, bohužel čeština dosud chybí. Dnešní vysílání Rádia Praha je u konce, ale ještě máme čas na naši říjnovou otázku soutěže Rádia Praha. Napište nám název českého pivovaru, který vznikl před 170 lety a jehož výrobky jsou dnes známé v celém světě. Své odpovědi posílejte na adresu cr@radio.cz a to do konce října. Ze správných odpovědí pak vylosujeme 6 výherců, kteří získají zajímavé ceny. A to už je od nás vše. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.